Iedzīvotājus un valsti gatavos krīzes situācijām. To sacīja aizsardzības ministrs Artis Pabriks no Attīstībai par. Cilvēkus iepazīstinās ar 72 stundu izdzīvošanas plānu autonomos apstākļos. Visaptverošo Latvijas aizsardzības sistēmu pilnībā ieviesīs 4 gados. Banku uzraugs no amata atstādināja Maiju Treju. Viņa savulaik strādāja bankā Meridian Trade Bank. Toreiz kredītiestādē izsniedza aizdomīgus kredītus. Par notikušo valsts policija sāka izmeklēšanu. Tā saistīta ar krāpšanu lielā apmērā. Latvijas televīzijas prokūriste satura un digitālās attīstības jautājumos būs programmu daļas direktore Jana Semjonova. Tā lēma vienīgais valdes loceklis Latvijas televīzijā. Viņa izvēle saistīta ar mediju uzraugu. Tas lēma par vienu vadītāju Latvijas televīzijā. Viņš arī izvēlas prokūristus. Satiksme par Deglava tiltu būs slēgta vēl vismaz nedēļu. Būvniecības valsts kontroles birojs rīt saņems dokumentus par būves nestspēju. Savukārt eksperti ar sagatavoto atzinumu iepazīsies līdz nedēļas beigām. Līdz tam alternatīvajā maršrutā būs pagaidu sabiedriskā transporta joslas. Spānijas ārkārtas parlamenta vēlēšanās uzvarēja Socialistu partija. Viņus pārstāv pašreizējais premjers Pedro Sančes. Politiskais spēks ieguva 29% vēlētāju atbalsta. Tomēr socialisti nenodrošināja absolūto vairākumu. Tādējādi gaidāms sarežģīts valdības veidošanas process. Skandināvijas līdzsabiedrības SAS piloti turpina streiku. Līdz ar to aviokompānija šodien un rīt kopumā atcels 1200 lidojumu. Tas ietekmēs aptuveni 110 tūkstošus ceļotāju plānu. Piloti streiko Dānijā, Norvēģijā un Zviedrijā. Viņi pieprasa atalgojumu par algu samazinājumu. Šrilankā aizliegs nikābu un hidžābu. Musulmaņu sieviešu apģērbu sastāvdaļu neatļaus publiskās vietās. Ierobežojuma iemesls ir terorakts lieldienu brīvdienās. Tad sprādzienos baznīcās un viesnīcās gāja bojā vairāk nekā 250 cilvēku. Indonēzija pārcels galvaspilsētu. Tās atrašanās vietu attālinās no grimstošās Džakartas. Nākamo centru pašreizējā vietā pagaidām nenosauc, par to raksta BBC. Kontinentālās hokeja komandas Maskavas Spartak galvenais treneris būs Oļegs Znaroks. To šodien oficiāli apstiprināja vienība. Ar viņu noslēdza 1 gada līgumu. Un vēl sinoptiķi šonedēļ prognozē spēcīgas salnas. Augiem Latvijas dārzos tās var būt bīstamas. Par to brīdina Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvis eksperts Māris Narvils, jo vietām gaisa temperatūra pazemināsies līdz -3 grādiem.